In nome del Padre, di Sarfio, di Sarsfondo, di Duhami. Sentiamo l'Evangelo della Marco, ci stiamo a capitolo 2, incepito capitolo 2. Capitolo 2 incepe con vincere a Stabanogoli in Capernaum. Vestita, immagine, scena a Stabanogoli, adica paralitico in Capernaum. Riconosciuto ci ușor va rămâne în minte prin faptul că va rămas în minte prin faptul că evangheliștii descriu cum au spart cei patru oameni care duceau pe acest paralitic acoperișul casei și l-au coborât în fața Mântuitorului. Aceasta este imaginea cumva care oricum va aduce aminte de această minune a Mântuitorului. Eu o să vă citesc și mă opresc la versetele la care o să ne oprim în cursul. Noi am mai vorbit despre asta, adică am mai vorbit despre acest început al capitolului 2 de la Marcu, pentru că am vorbit și despre faptul că totdeauna a fost o succesiune, prima dată partea spirituală sau catehetică și după aceea partea făptuitoare, că așa și v-am povestit, că așa e și liturghia, că așa e și orice rugăciune, că așa e și în viață și în orice duhovnicesc vorbind, duhovnicește vorbind. Adică și aici la fel. Prima dată Mântuitorul a zis, iertate sunt ție păcatele și după aceea a zis, ia-ți faptul și umblă. Și că așa făcea și cu toți ceilalți oameni. Crezi tu că te pot ajuta? Adică crezi tu că eu sunt Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu? Sunt Mesia? Da, Doamne, cred. Atunci îl vindeca. Adică era prima dată o vindecare spirituală și după aceea urma o vindecare trupească, sau că ele sunt într-un fel de, ziceam atunci, sistem bielă-manivelă, cauză-efect. Adică Mântuitorul, în primul rând, caută spre tămăduirea sufletului, care este infinit mai valoros, infinit mai valoros decât trupul. Adică, ce folos că tu să ieși îmi ești pe moarte și te tămăduiești și trăiești în continuare încă 30 de ani de viață nepăsătoare, cum ai trăit și până atunci, cu vicii, cu nu știu ce, cu... ce folos? Sau ce folos, sau cât de mare folos a fost învierea spirituală a lui Pavel, care a mai trăit 30-40 de ani, dar a convertit-o Europa. Adică ce diferență este între convertirea spirituală și învierea trupească. Adică e mult mai valoros pentru Dumnezeu. El insistă pentru această parte și chiar spune că ce va da omul în schimb pentru sufletul său. Ce va da omul în schimb? Cu ce ar putea el să echivaleze valoarea sufletului. Și zice, chiar zice Mântuitorul, el însuși face o comparație și de-ar dea lumea întreagă, de-ar avea omul în proprietate lumea întreagă, așa de nu are valoarea sufletului. Lumea întreagă. Și când zice lumea întreagă, probabil că nu se gândea sau nu ne gândim noi numai la pământ, să zicem, și numai la zona Israelului sau numai la Roma și Imperiul Roman în vremea aceea. Toată lumea și poate la tot universul, dar la lumea întreagă. Cosmosul înseamnă. Chiar așa se zice. Dar la lumea întreagă, adică cosmos. Și nu valorează decât un suflet. Asta este importanța pe care Dumnezeu o dă sufletului, care este, și ca să înțelegeți valoarea asta a sufletului, ei sunt frați, și trupul și sufletul, dar sufletul este cel ce dă viață. El are parte din Dumnezeu. Se aseamănă cu Dumnezeu. Nu care parte din Dumnezeu. Asemănarea noastră cu Dumnezeu e prin suflet, în primul rând. Are mici interferențe și cu trupul asemănarea noastră, dar sufletul este cel care e asemenea cu Dumnezeu. Adică, și așa cum Dumnezeu dă viață, și sufletul dă viață. Adică sufletul dă viață trupului. Dacă moare trupul, dacă sufletul este, trupul moare. Nu poate să stea așa. Nu poate el singur să dea viață de la sine, sau să-și dea viață. Și sufletul poate trăi fără trup, dar trupul nu poate trăi fără suflet, știți? Are o valoare mare, sufletul, mare, imensă, și sufletul este veșnic. Nu are moarte, este asemenea lui Dumnezeu. Nu are moarte, de asemenea, nu are moarte, gata, nu are. E veșnic. E imens, imens. Noi dăm valoare imensă trupului, dar trupul săracul e ca o bucată de pânză, nu știu de cât de valoroasă, care acoperă un diamant de mare preț. Diamantul este valoros, nu bucățica aia de pânză care tot o caște o fel frumoasă, o înflorești cu trei floricele și zici că poate rezistă. Diamantul va rezista generații după generații și o să vadă și moșii, strămoșii tăi, și o să dea cu barosul în ea și tot nu o să scrape. Și o să facă și diamantul rămâne, iar bucata aia de pânză care acoperă diamantul, vai de capul ei, cine știe pe unde, praf și pulvere să ales de ea. Așa e trupul față de suflet. Și de aceea Mântuitorul insistă asupra sufletului, nu pentru că este nepăsător sau pentru că insistă asupra sufletului pentru că e mai ușor să te raportezi la suflet, să vorbești de suflet că este nevăzut și atunci nu se vede și poți să spui că uite ce lucruri fac mari fac eu la nivelul sufletului, dar de fapt nu faci nimic, dar Mântuitorul chiar făcea, adică el dădea valoare sufletului și tămăduirii, de fapt ce se întâmpla când Mântuitorul cerea credința acestor oameni, era începutul mântuirii acelor oameni, era începutul, e ca și cum ai spune, ai trece pe lângă niște oameni care se scufundă în mâl, să presupunem că niște oameni se scufundă în niște mlaștini, așa încetul, știți, sau în nisipul acela care te trage în jos, încet, cu cât îți lați mai mult, cu atât el te trage mai repede și mai ușor ajungi să treacă peste chipul tău și să mori acolo. Și Mântuitorul este ca o putere care trece peste toate aceste ape și cine vrea să și ridică ochii și ridică mâine și zice, Doamne, ajută-mă, miluiește-mă, vreau să scap, adică are o minimă credință, Dumnezeu îi zice, prinde-te de haina mea, ca și cum te prinde cu un cârlig, exact cum se prinde o mălajit de un băț și poate să iasă cât de cât dacă îi dai un băț să iasă. Așa este începutul credinței, așa se pare o chestie micuță și este micuță, adică e un cârlig mică, nu aveau nu știu ce credință oamenii, cred, Doamne, ajută-ne credințele mele, o credință, cum puteau și ei, era începutul, de acolo începea marea taină care de aici urma să tot crească această credință, să fie tot mai înțelegătoare, dar trebuia să se pună începutul ăsta și dacă omul pune acest început al credinței, oricare dintre noi, și avem această îndreptare spre ascendent, spre urcare, spre a crește credința noastră, spre a o ține, și să nu fie spre cădere, spre pierdere, spre uitare, spre nepăsare, și dacă ne găsește moartea pe această cale de ascendentă, dorind să fim mai mult, să cunoaștem mai mult, să înaintăm spre Dumnezeu, să întărim sufletul, noi ne vom mântui. Deci asta e marea taină, știți? Nu că să ajungi la credința desăvârșită, care e deplină, absolută. Nu există pe pământ așa ceva. Există, e foarte, foarte periculos să gândești credința în sensul acesta tip hapodnic, dogmatic, în sensul că a crede în Dumnezeu, a crede în învățătura Lui, a crede în tot ce ne spune Mântuitorul, nu e o chestie care ai zis, cred și dacă îmi vine vreo îndoială cât de mică, sunt ras. Gata, nu mai cred și înseamnă că nu mai cred. Nu. Sau să propovăduiești asemenea credință fără îndoială, fără frică, fără nimic, fără... Asta e o greșeală. Nu există asemenea credință. Credința este la un nivel de luptă continuă a sufletului. Părinții vorbeau de această luptă a credinței împotriva necredinței. Vorbeau ca de un război nevăzut neîncetat. Război nevăzut interior în care tu de dimineața până seara și din toamnă până în primăvară și din primăvară până în toamnă și din tinerețe până la bătrânețe încerci să biruiască credința. Și în orice clipă să ajungi să zici la un moment dat seara sau dimineața sau când să zici, totuși, cred lui Dumnezeu. Adică să fie măcar 5 centimetri mai mult credința ta decât necredința. Dar e o luptă neîncetată. Să fii pe acest trend ascendent. Și cu cât credința ta se manifestă și se lucrează și se... și ți-o arăți prin fapte. Știți, foarte interesant. Cu cât faci faptele credinței, cu atât ea se întărește. Cu cât faci și dacă nu crezi faptele credinței și dacă nu ești foarte credincios, nu că nu crezi. Și dacă nu ești foarte credincios, dacă ai foarte puțin, dar faci faptele credinței, începi să ai bucuriile credinței, începi să ai lumina credinței. E foarte interesant. E ceea ce zice Steinhardt, folosindu-se de o învățătură veche creștină, dăruind vei dobândi, adică tu nu ai, dar dai. Nu ai decât foarte puțin, dar dai. Adică, nu ai milă, dar faci milă. Deci nu-ți vine să ai milă față de oameni. Dar te străduiești, te chinuiești, te forțești și faci milă. Nu-ți vine să ieși afară să ajuți pe nu știu cine când te strigă în ploaie. Nu-ți vine. Te duci, te fofilești după ferestre, zici, de ce trebuie să ies? Și până la urmă zici, hai să ies, hai să fac. Și prin fapta asta, nu știu, ți se dăruiește, prin faptul că te depășești, Părintele Arsenie insista pe asta. Și spunea că cu cât e acest bolovan mai greu de mutat, cu atâta sub el găsești un dar mai mare. Adică cu cât te depășești puțin pe tine în lupta asta de a face un gest de credință, Poate Dumnezeu îți dă un dar mai mare pe care tu nu-l vezi la prima vedere, dar ți-l va da. Adică dăruind vei dobândi, dăruind din ceea ce nu ai, vei dobândi ceea ce ai nevoie să ai. Deci te forțezi puțin. Te forțezi. Nu-ți vine să te rogi. N-ai chef să te rogi. Nu prea ai. Încep să te rogi. Încep. Te rogi. Nu că când voi simți cu tot sufletul meu. Nu se face asta. Nu așa. Nu o vei simți niciodată. Sau vei simți o dată de două ori pe an și cam atât. Trebuie să te forțezi puțin. Nu-ți vine să te rogi Maicii Domnului. Nu-ți vine să te raportezi la... Nu-ți vine să te raportezi la Dumnezeu viu. Pentru că îți vine să-ți iei ochii în jos, îți vine să zici acolo, să-și șoșotești niște rugăciuni și să zici, Doamne, să pleci. Mi-am făcut datorie, nu? Dar nu-ți vine să te uiți în ochii lui să zici, Doamne, am greșit acolo și îmi pare rău de cealaltă parte și îmi pare rău de... E foarte greu. Dacă faci asta și te forțezi, urmările sunt imense. Deci sunt niște manifestări ale bucuriei credinței, după aceea Dumnezeu îți dă bucuria credinței, că ai făcut niște fapte ale credinței forțându-te. Omul trebuie să se forțeze. Oamenii au ajuns niște legume fierte. Nu se mai forțează nimic dacă simt, dacă voi simți, dacă poate voi simți, dacă poate... Nu! Trebuie să se forțeze în ceea ce ei cred și doresc să meargă. Trebuie să se forțeze puțin. E ca și cum un medic spune, trebuie să încep să mergi, piciorul e, a fost făcute legamentele acolo legate, nu știu, dar nu simți. Nu simți. Păi da, nu simți, dar trebuie. Sau la un om foarte, foarte, eu știu, cu probleme de dom'le, trebuie să încep să te abții de la mâncare. Nu simt. Păi nu simți, dar trebuie. Nu mai trebuie să mănânci de aia și aia. Păi nu simt, că eu simt să mănânc. Păi simți, dar nu trebuie să mai mănânci. Adică te forțezi. Și omul acela care merge încet, la început dureros, să înceapă să simte că merge mai bine, după multe osteneros, să înceapă să alerge și să zică, în sfârșit, vin bucurile ascultării pe care le-ai făcut tu. Dar alea vin mai greu. Dar vin și sunt infinit mai mari decât că stăteam în pat și ce, nu simt să mă dau, ajutați că sunt bine așa. Starea aia pe care o avea acolo, stând în patru picioare în sus, nu era o stare așa de... Nu era bucuria pe care o cauți tu. În aceste bucurii ale credinței, dar care vin prin stăruință, că trebuie să faci ceea ce n-ai chef să faci. Înțelegeți? Părintele Teofil Prăianu insista pe acestea. Și când îmi întrebau oamenii, de atâtea ori am fost cu el, fiind un duhovnic, și îmi întrebau, și cum să fac să cred? Că eu nu vreau, nu pot să cred, sau nu știu ce, sau cred, dar nu pot să fac. El cea dragă, dacă vrei să crească credința, trebuie să faci faptele credinței. Că vrei, că nu vrei, trebuie să faci, dragă. Adică, și nu dădea mult. Niște chestii simple. Păi, nu te du acolo, nu fă prostia aia, nu vorbi urât, nu știu ce. Niște chestii. Păi nu pot. Atunci nu se poate face nimic. Deci trebuie să te forțezi. Trebuie să te forțezi. Și el zicea că după ce te forțezi și te străduiești, vin și bucuria ale credinței. Pentru că știți ce mare bucurie e când dăruiești ceva cuiva. După ce dai, e mai fericit a da decât a lua. La început e foarte greu să dai. Dar după ce dai, e mai fericit a da decât a lua. Știți ce greu e să începeți să vă rugați? După ce vă rugați, este mult mai fericit că v-ați rugat și vă simțiți mult mai bine. Știți ce greu e să plecați de acasă la liturghie? Iar, nu știu ce, pui alarma de 7-8 luni. Da, după ce mergeți, ziceți, Doamne, ce bine că am venit, ce bine că nu. Deci toate se fac greu, dar trebuie să te depășești, altfel nu se poate. Și el zicea, când mă întâlneam cu oameni, ne întâlneam cu oameni lucându-l pe dânsul de braț, cu oameni care erau triști, tot timpul nemulțumiți. Și ziceau, băi, eu n-am bucurie, n-am nu știu ce. După ce încerca niște sfaturi pe trei, dar nu, unul se ciorunea ca de un perete sfat. Pam, pam, ca și cum ai dea cu mingea. Și ea venea înapoi, zicea, mă, Ciprian, ăștia n-au cunoscut bucurile credinței. Adică, n-au făcut faptele credinței stăruitoare să le faci, că trebuie să le faci. Și veneau după aia bucuria. Zice, ăștia sunt niște leneși, mă. Adică el vedea foarte dur chestia. Zicea că noi suntem leneși. Că atunci când Dumnezeu îi zice slugii aceleia care cu un talan fiind n-a făcut nimic și era tot din trist și nu știu ce, că eu știam om rău, că am înghesit, am îngropat acolo și eu... Și a zis slugă, leneșă și vicleană. Primul nume care i-a zis Dumnezeu, zice leneș. Și el zicea că lenea e cea mai mare problemă, zicea Părintele Teofil. Oamenii sunt leneși. Nu vor să facă minim. Să țină miercurea și vinerea, să se roage seara și dimineața puțin, să meargă duminica la biserică, să citească un capitol, lucru simplu, un capitol în Noul Testament și unul în Vechiul Testament, să se forțeze, domne, că nu așa, păi cum să vină cu tolșerul din cer direct voința peste ei dacă tu nu te forțezi puțin. Și zicea că dacă faci lucrurile acestea și mai ales dacă urmezi poruncile lui Hristos, că nu răspunde cu rău la rău, să vedeți ce greu e să nu răspunzi cu rău la rău. Și după aceea să mergi și la nivelul celălalt, nu răspunzi cu rău la rău la nivelul minții. Acolo în minte, nu răspunzi tu cu rău la rău asta, dar a doua, deci a doua, prima treaptă este să nu răspunzi cu rău la rău acolo de față, să te apuci de în cap cu ceva. A doua este să nu răspunzi cu rău la rău prin a-i bârfi la alți oameni, uite ce mi-a făcut anul ăștia. A treia, să nu-l bârfești nici măcar în mintea ta pe omul ăla. Să nu te gândești cu ciudă la el. Și pare foarte greu, dar dacă faci asta, atâta bucurie și har îți dă. Încercați chestia asta. Aproape nimeni nu încearcă chestia asta pentru că suntem niște leneși. Degeaba a zis Mântuitorul că din inima omului ies toate hoțiile, furtișaurile, desfrânările. Adică, cu alte cuvinte, noi acolo în inima noastră ținem numai asemenea gânduri, asemenea răutăți, asemenea... Lasă că să mă răzbune, lasă că să arate Dumnezeu noastră. Nu mai fă porunca lui Dumnezeu până la nivelul ăla. Adică, cine mi-a făcut rău, nu-i zic nici lui, nu-i zic nici unui om, dacă se poate, și nici mie însumi nu-mi zic. Să vedeți ce har primiți. Ce milă de la Dumnezeu veți primi. Nu se poate spune. Dar e atât de puțin, pare puțin lucrul ăsta, de, e greu, încât aproape că nu cunosc oameni care s-au făcut chestia asta în decursul vieților. Nu cunosc oameni decât câțiva. Nici măcar pe mine nu mă cunosc. Adică am încercat de câteva ori. Cât de cât, dar am simțit atâta bucurie și pace încât m-aș trădui zi și noapte să fac asta. Dar atât de puțin se apropie oamenii de această împlinire a poruncilor Hristos, care au în spate o bucurie extraordinară. Deci dacă ar ști oamenii câtă bucurie în spatele împlinirii poruncilor Hristos, ar face-o cu bucurie. Dar câtă lumină, cât har, câtă primire de dar de la Dumnezeu este, cât apropierea de Dumnezeu, îl simți foarte, foarte aproape pe Dumnezeu de tine când împlinești o poruncă. Orice poruncă. Dar nu numai la nivelul faptelor, ci și la nivelul gândului. Să încerci asta, pentru că Mântuitorul a venit să ne spună că nu numai să nu ucizi, ci să nu zici fratelui tău prost și să nu zici nebun. Și dacă în mintea ta ai gândit, ai și făptuit, să nu zici nici măcar în mintea ta, adică să nu, cu partea voită a minții tale, tu să nu, există o parte în care noi putem să o supunem cu voința a minții noastre. Ei, cu partea aia să nu colaborăm cu răul. Este o altă parte a minții care face ce vrea, umblă, discută, bârfește, nu contează. Nu vorbești cu ea, nu o bagi în seamă, nu colaborezi. Ei, cu partea aia voită, pe care tu poți să supui voinței tale, nu colabora. Mare, cu cine face asta, zicea Sfântul Marco Ascetul, cel ce își ține sub stăpânire partea voită a minții, pe care poate el să o supună cu voința, Dumnezeu îl va ajuta să supună partea care nu o poate supune cu voința. Auziți? Înțelegeți? Dar oamenii sunt așa de leneși, tot el spune în alt context, încât nu se luptă niciodată cu partea voită a minților să nu colaboreze cu răul. Și colaborează instant la nivelul minții. Instant. Vezi, nu știu ce, imediat colaborezi instant la nivelul pornografiei, în gândurile de desfrânare. Și că încă te îndulcești o perioadă așa și chiar îți place și nu înțelegeți? Sau la nivelul judecății, sau bârfei, sau răutății, sau... Colaborezi imediat și nici măcar nu-ți dai seama că e rău până când nu simți o anumită o plăcere îndelungată și în care la un moment dat simți că te înrăiește, urâțește, te obsedezi de lucrurile acelea, devii obsesiv. Și atunci poate și începi să-ți dai seama că ceva nu e în ordine. Dar stai departe, stai foarte departe, înțelegeți? Și noi zicem, cu alea, de ce nu mă iubește Dumnezeu? Tu ești urât, foarte urât. Foarte urât. Gândurile ne fac foarte urâți. Acestea care stau în puterea noastră de a face ce dorim noi. Nu acelea care nu stau în puterea noastră. Dar auziți ce zice Marco Ascetul. Tu cu puterea, deci partea pe care o poți să o supui tu străduiește-te și Dumnezeu te va ajuta în ceea ce nu poți tu. Auziți? Și așa e. Asta e un lucru trăit de mulți oameni. Trăit de Marco Ascetul care spune. Da. Întorcându-ne la capitolul 2 din Marco. Și intrând iarăși, deci vă spuneam că am vorbit despre faptul că și aici în Capernaum, Mântuitorul prima dată zice iertate sunt ție păcatele, adică se raportează la suflet și după aceea vine cu trupul și zice ia spatul tău și umblă. Prima dată sufletul se tămăduiește și după aceea trupul. Pentru că sufletul e mult mai valoros. Pentru oameni sufletul nu are valoare. De aceea și era impresionat numai de chestiile exterioare. De chestiile interioare nu. Nu era impresionat. Și la versetul 5 zice, și văzând Iisus, deci nu, prima dată zice, și venind el, aducea, și au venit la el aducându-l slăbănoc pe care îl purtau patru inși, și neputându-i din pricina mulțimii se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și din spărtură au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. Și văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogului, Fiule, iertate sunt păcatele tale. Asupra acestui verset o să insistăm puțin, pentru că imediat de față fiind, era o grupare, un grup de trimiși ai fariseilor și carturărilor și nu orice fel. Deci erau, e ca și cum într-o chestie foarte gravă, nu? Cum a fost că au ars cabanele acelea de la ferma dacilor, se presupune. Păi când e o chestie foarte gravă, vin oamenii cei mai importanți din, de la poliție, cei mai importanți din procuratură, cei mai importanți din... Nu vine oricine, nu vine... Vin oamenii cei mai importanți. Așa, apariția Mântuitorului a fost pentru ei o sperietură foarte mare, pentru cei din Ierusalim. Auzeau de minunile pe care le face, auzeau de puterea pe care o are. Și atunci a trimis la el ca să-l urmărească, să-l studieze, să-l pună la îndoială, să-i găsească nod în papură, să vadă ce-i cu acest om. A trimis la el pe cei mai buni dintre ei. Deci nu vă închipuiți că au venit niște martaluri de aia care nu se pricepe la nimic. Adică veniseră și ei pe acolo cu mâna la gură și... Nu, erau veniți acolo să-l studieze, să vadă, nu cumva zice vreo greșeală, nu cumva face vreo... Așa a făcut să răși la Ioan Botezător, cum se zice la Sfântul, în Evanghelia de la Ioan. Dar nu stăm acum să... Așa a făcut să răși. Veneau farisei și cărturarii și îl întrebau, cine ești? De ce faci? De unde ai tu puterea aceasta? Ești cumva Mesia? Îl întrebau tot felul de lucruri. E, când a venit Mântuitorul, care era mult mai mult decât Ioan Botezătorul, bineînțeles că au fost niște oameni aceștia și aceștia erau, cum să spun, exact ca la părintele Arsenie Voca când era la Drăgănescu, din 100 de oameni care veneau și intrau biserica în Drăgănescu, vreo 10 erau informatori. Domnul ăia își făceau cu coatele, erau puternici, erau oameni bine hrăniți, erau oameni, nu aveau, se băgau ceva să asculte, trebuia să fie atenți, trebuia să fie, unii aveau microfoane pe aici, pe nu știu ce, trebuia să asculte tot, nu așa. Deci ea nu-și permiteau să stea în spate cu umilință și nu știu ce. Față, domnule, trebuie să aud. Trebuie să-l prind, trebuie să-mi dau seama. Și așa făceau, așa făceau și la Mântuitorul. Adică acești oameni erau primii care se băgau în față. Se pare că erau în fața Mântuitorului, acolo în căperea aceea, unde după ce a coborât acel paralitic din acoperiș și el când a zis, Fiule, iertate-ți sunt ție păcatele tale, văzând credința lor, Fiule, iertate-ți sunt ție păcatele tale, imediat ei au gândit în mintea lor, cine este acesta încât hulește? Au zis lucruri foarte grave, adică imediat s-a văzut pe fața lor. Erau foarte oripilați, erau acolo în față, erau, nu erau afară cu amărâții. Și erau acolo, erau băgați în față să-l vadă ce zice, cum zice. Imediat l-au prins de vinovat. Hulește, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Deci cine acest om? Este unul dintre motivele pentru care a și fost, de fapt, principal motiv pentru care a fost omorât. Ești tu Fiul lui Dumnezeu celui viu, spune-ne acum, aia zis Caiafa. Te jur pe numele Dumnezeu celui viu să ne spui dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și el a zis, da, eu sunt. Și atunci Caiafa și-a rupt hainele care erau cusute de jos până sus, fără nicio cusătură. Așa se îmbrăcau mai mari preoților și preoții. Noi păstrăm aceasta de la iudei. Și partea aceea care o vedeți la liturghie, felonul acela exterior, iar trebuie să bagi capul în el. El e cusut așa, nu are... Nu e, adică așa ar trebui să se facă dintr-o singură bucată de jos până sus. Ei, acum noi le-am mai legat din bucăți. Dar e făcut așa. Așa erau preoții din Vechiul Testament și era foarte greu să rupe o asemenea, nu? Era cusut perfect, de jos până sus și nu era din bumbăcel de ăsta, nu știu, din, eu știu, cu mosor de ăsta moale. Și era făcut din in, făcut din cine, niște câne, pe ce făceau ei. Și era foarte greu și acela, vă dați seama ce forță, să rupă acolo, să arată el, se hulește, a hulit, a spus că este Dumnezeu, el este Dumnezeu, cum a îndrăznit să spună? Și a rupt haina. Deci este motivul pentru care Hristos a fost pedepsit. Încă de acum a început să se ducă vestea aceștia, oameni erau acolo, urechi și ochi. Cum îndrăznește? Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. A zis că, deci hulă, în capitolul 24, mi se pare, din Levitic, se spune că cel care hulește trebuie să fie omorât cu pietre. Atunci, aceștia cumva de frica mulțimilor n-au făcut atunci să zică, îl scoatem afară să-l omorâm. le era frică de mulțimi, le era frică și de el, cred că îl vedea ce putere are, dar oricum duceau toate informațiile unde trebuie. Foarte interesant, oameni, să vezi minunile lui Dumnezeu și tu să nu te schimbi cu nimic, să rămâi butuc așa, să rămâi, să vezi cum se hrănesc 5.000 de oameni, bărbați, afară de femei și copii, din 5 pâini și 2 pești și tu să zici la sfârșit, de ce nu se zine obiceiul de spălat pe mâini până la cot? 5.000 de oameni, unde să-i speli? Zic că era complicat, unde să... Nu, asta era problema lor. Cum au mâncat oamenii ăștia nespălați până la cot? Și nu că oamenii mureau de foame. Aia nu contea. Așa și aici. Acest om, nu conta că Mântuitorul zice, ridică-te, ia sfatul tău și umblă, aia tot cu... Și ăla de nu știu câți zeci de ani, probabil paralitic, și ia pasul acela, îl face, îl rulează, îl putea lua la o saltea. Și o pune pe umăr sau unde și o pune și iese printre oameni afară. Și toată lumea, vă dați seama ce minune, l-au văzut când l-au dus și acum ieșea cu chestia afară. Iar ăștia nimic, adică piatră, a zis, a urit, a zis că iartă păcatele, nu se poate așa ceva. Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Foarte interesantă firea urâtă a omului, cum poate fi. De fapt, asta arată că în funcție de ce cauza un om, în funcție de ce cauzi, cum îl cauzi pe un om, așa îl găsești. Știți că cuvântul ăsta e vechi și folosit de mulți părinți omcești. Cum îl cauzi pe om, așa îl găsești. De-l cauzi de rău, rău îl găsești, de-l cauzi de bun, bun îl găsești. Și aceștia îl căutau de rău și rău îl găseau. Putea să fie Dumnezeu însuși, vă dați seama, Dumnezeu însuși. L-au găsit de rău. Fiindcă așa de mult l-au găsit de rău că a trebuit să fie omorât. Asta înseamnă că enorm de mult contează cum îi iei pe oameni. Asta înseamnă că diavolul capătă prin povărnirea firii tale și gândurii tău și inimii tale înrăite să cauze rău pe cineva, capătă putere să-ți dea și să-ți arate și imagini chiar. Să ți se pare că vezi lucruri urâte, neadevărate, să ți se pare că vezi, să-ți dea chiar putere, adică să aibă puterea să plata încât până la nivelul unor așa zise vedenii, de exemplu sunt, dar ce să mai zicem de conexiune la nivelul minții, care se fac cu milioanele, în care tu ești absolut convins, totul se leagă perfect, pe la cer și înapoi. Nu, e clar. Și asta e numai pe baza credinței tale întoarse spre rău și spre bănuială, care este de fapt credința demonică. Că demonul e întors timp spre bănuială și spre rău și spre căutarea de rău și de nod în papură. Mai țineți minte cum Dumnezeu vedea numai binele și întreabă pe diavol în fața lui despre Iov. Ce ai văzut pe pământ? Nimic interesant. Deci diavolul nu vedea nimic frumos. Plictiseală. Pe pământ acolo a dat o raită în sus, în jos. Nimic. Ai văzut ceva? Nu. Dumnezeu zice, dacă Iov, nu l-ai văzut pe Iov, Dumnezeu vedea frumos. Diavolul vedea urât. Iov? Dă-mi-l în mână să te răd eu, că eu, tu l-o crotești, de toate acum. Păi așa, e ușor, ca să-mi dai în mână să-ți arăt eu cum te blesteam în față, dacă îmi dai puțin să-l încerc. Deci vă dați seama, două moduri de a vedea. Dumnezeu vede bine, diavolul vede rău. Și se pare că în momentul în care omul e pe partea descendentă și merge spre a vedea rău lucrurile, a le gândi rău, a face conexiuni rele, diavolul are putere asupra omului și despre asta sunt nenumărate întâmplări în Paterii, nenumărate întâmplări în viețile Sfinților. De exemplu, se povestește de doi frați în Pateric care la un moment dat se certau între ei, se supărau pentru nimicuri și fiind pe partea asta descendentă în care își căutau un nod în papură unul altuia, diavolul a căpătat puterea asupra lor încât ei se uitau la aceeași pasăre și unul zicea e porumbel și altul zicea e cioară. Ba nu că e porumbel, ba e cioară. Și s-au apucat să se bată acolo, aproape se omoară că e porumbel, că e cioară, că e porumbel, că e cioară. Și probabil că unul vedea porumbel, altul vedea cioară. Și altul se povestește de un frate, știți, se obișnuiau monahii din pustia Egiptului să meargă la secerat grâu, adică ca să-și câștige banii, nu bani, să-și câștige boabele de grâu și făina pentru un an întreg, mergeau și se angajau la diferiți țărani în perioada secerișului în Egipt și aceștia angajau așa câte o grupă de 15-20 de monahi și terminau seceratul și la sfârșit le dădeau grâu. Sau grâu trăiera direct sau grâu pur și simplu. Și luau grâu și îl trăierau ei. Adică scoteau ei afară boabele din spicuri. Și se povestește de unul că îl pismuia pe alt frate. Deci un monah, era acolo un grup ăla, dar îl pismuia pe alt frate și zicea, e prea libertin, îl văd eu că îi merge mintea, la prostii, vrea să nu știe. Avea și ciudă față, avea un gând întunecat despre acel om și zicea că așa de mult a lucrat diavolul prin mintea lui, deci pentru că e un mare regizor și are mari puteri, mai ales când noi ne sugestionăm puternic, atunci poate lucra extraordinar cu noi. Și zicea că se uita de departe și vedea doi snopi, știți cum sunt snopii legați. Nu știu dacă știți cum sunt snopii. Snopii de grâu, faci snopi de grâu, îi legi. Și zicea că se făceau după aia snopii, se puneau unii peste alții, se făceau, noi făceam cârstăți, așa se numeau, sau cruci se mai numeau. Și ca să stea la un loc. Și erau doi snopi acolo uitați și el a zis, frate, la ce la stă cu o femeie acolo? Și vedea la propriu, îl vedea pe ăla. Știți că exact cum zice înaltul Bartolomeu, că până n-a putut să ierte că așa, îi stătea în cârcă ca o jivină celălalt, adică toată ziua avea imaginea lui. Ura este un fel de invers al iubirii, dar în care tot așa ești obsedat de cel pe care îl urăști. Îl vezi toată ziua, în toate felurile, în toate formele, în toate, peste tot. Și dacă îl dai o faie, zici, liu, ăsta e ca și el. Mai dai nu știu ce, mai vezi nu știu ce. Asta e ca... Totul e legat de omul ăla pe care îl urăști, la care te gândești. Deci e ceva înfricoșător, înfricoșător. Și acolo, la nivelul acela, diavolul, exact cum când Dumnezeu este maestru dragostei, iubirii, el este acolo. Când tu ai dragoste față de oameni, el este cel care vine să te primească, el este cel care vine să te ajute. Așa, la nivelul ăsta urii și a răutății, diavolul este cel care e marele maestru, care rezolvă treburile. El vine acolo ca la... Exact când te duci pe câmp și faci caca, imediat vin muștele. Și imediat simte ură. Ah! Și vine acolo într-o secundă. Cu general, cu tot, cu ura, domnule, a lui, treaba lui acolo. Și își rezolvă treburile, vine. Și atunci, din toate spasmele tale și luptele tale interioare, îți dă adevărate vedenii, adevărate arătări. Ce să mai zicem de conexiuni, legături, nu știu, alea toată ziua, toată ziua. Și ești în stare, ajungi până la boală psihică, până la, în care să chiar să ucizi. Pentru că ești convins, diavolul te face să crezi că lucrurile, că omul ăla îți vrea rău, că ăla merge acolo să-ți facă ție rău. Ajungi la paranoia. Paranoia e o asemenea dusă la extrem. O înșelare demonică care, nu, este și o boală. Dar ea poate fi să aibă un început la nivel sufletesc, spiritual. Poate să aibă un început la un nivel de a legăturii omului cu diavolul în sensul acesta. A se sugestiona spre rău, spre frică, spre așa, și după aceea diavolul să te ajute la nesfârșitul să n-ai bază în credință și în dragoste la Dumnezeu cu care să ieși din acele încârligături și îmbârligături în care te ține diavolul și atât de mult te afunzi în el încât să crezi că și guvernul despre tine vorbește, că și ziarele despre tine, că oamenii toți se uită după tine pe stradă, că tu ai nu știu ce, că deci astea sunt treptele în care te duce diavolul. Dezastros și aproape toate, în toate ajung. El vrea să te ducă în primul rând să-i terorizezi pe toți ceilalți, să-i chinuiești îngrozitor pe toți ceilalți, dacă se poate ea să-și pune ei capăt zilelor de atâta teroare și la sfârșit tu să-ți pui capăt zilelor. Și foarte mulți oameni cu probleme aud asta ziua și noapte. Ziua și noapte, puneți capăt zilelor. Puneți capăt zilelor. Ce mai? A cui credeți că e glasul acela? De ce nu îi se spune? De ce nu îi se spune? De ce aproape la toți oamenii aceștia li se spune, pune scapă zilelor, gata, sfârșește. De ce nu li se spune, ajută pe toți oamenii, fii binevoitor, de ce nu, de ce? Cine credeți că e glasul? Diavolul nu este cel care. El este marele maestru. El se ocupă cu lucrurile astea. El se ocupă cu lucrurile astea. Și ajunge să facă, prin puterea pe care o are spre ta și prin faptul că tu devii obsedat de anumite lucruri și prin așa zisele conexiuni care sunt pentru noi, când primim anumite asemenea conexiuni, noi zicem, wow, ce deștept sunt, wow, m-am luminat, oh, m-am înțeles, în sfârșit, toți mă înșelau, toți mă înșelau și eu credeam ca prostul, eu, și crezi că dintr-o dată e luminat, exact cum i s-a părut Eve în rai. Și, de fapt, în momentul ăla s-a făcut praf, și ea și el. Așa face diavolul cu noi toți. Ni se pare că ajungem la o înțelegere, că prindem ceva, că cunoaștem ceva, dar, de fapt, devenim profeți mincinoși, știți? Da, întorcându-ne. Primul lucru pe care ne frapează la acest verset este că văzând Iisus credința lor, cum adică a văzut Iisus credința lor? Bineînțeles, când zice lor, e clar că și despre cei patru, care țineau pe și îl coborau, dar și despre, eu cred că și despre el nu putem vorbi, adică omul ăla cu siguranță de vorbit și rațional tot mai era. Și cu siguranță n-a fost adus împotriva voinței lui și forțând. Nu, mai ales ajuns să-l sui pe copac, pe sigur ai crește, duceți-mă fraților, hai vă rog. Și așa, nu putem, nu vezi că nu putem, hai să încercăm ceva. Deci sigur și el credea că se poate fi ajutat, și el. Aici este un cuvânt a Sfântului Ioan Gură de Aur, el zice, Hristos nu cere totdeauna credință de la cei care, de la cei bolnavi. De pildă, nu cere credință de la cei nebuni sau de la cei care și-au pierdut conștiința din pricina unei boli. Nu cere credință. Adică, atunci când, de exemplu, un om e bolnav, dar e rațional și nu vrea și n-are nicio credință și nu-l interesează credința, s-ar putea să roage o lume întreagă pentru el dacă el nu colaborează măcar cu un bob de credință și el, nimic să nu se întâmple. Dar un om care, să zicem, că și-a pierdut cunoștință sau e nebun sau cine știe ce condiții, situații în care toți ceilalți se roagă și el avea dinainte un bob de credință, avea el când trăise el, când trăia el, când era bine mersi, Dumnezeu poate face minuni cu el. Și nu se cere, bineînțeles, acelui om în starea în care e acum credință să dovedească. Nu are cum să dovedească. Dar să știți că e nevoie și din partea acelui om care asupra căruia se face minunea. Că sunt foarte multe cazuri de oameni care vin și zic că nepotul meu are boala aia, vă rog să ne rugăm să... Da, dar eu mă rog, dar dacă el nu crede, nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla, înțelegeți? E ca și cum, pentru că el e în alt univers. Nu crede, nu-l interesează chestia asta. N-are nicio legătură cu asta. Și Dumnezeu nu lucrează asupra unui om sau nu intervine asupra lui, nu-i deschide ușa cu deasila, nu intră în sufletul lui, nu-i schimbă viața de dragul, numai așa, forțând libertatea lui, de dragul meu sau a dorinței mele. Și cui ar folosi? Oare nu boala aceea care a fost peste el sau care este, sau necazul ăla, oare nu este tocmai ca să se trezească acel om, ca să-și vină în fire, ca să înțeleagă ce e cu el? S-ar putea ca Dumnezeu să fi îngăduit tocmai pentru asta boala. Și tu ce ceri? Hai să se... Și ce? El, un necredincios, să se întoarcă la necredințele lui, la păcatele lui, o să facă același lucru și ce a folosit? Și s-ar putea să n-audă Dumnezeu. De aceea, de exemplu, Antonie cel Mare, când veneau oamenii și ziceau, rugați-vă, părinte, rugați-vă, dacă nu vă veți ruga și voi, nu se va întâmpla nimic, zice. O să mă rog, dacă voi nu vă rugați, ca și cum ar spune, pot să cred eu, dacă voi nu credeți, nu se poate face nimic. Cu deasila Dumnezeu nu lucrează. Dacă este un bob de credință, ați văzut că Dumnezeu pentru bobul ăla de credință face minuni mari în viața lui, a făcut minuni mari cu niște boabe de credință ale oamenilor, că nu aveau ea nu știu ce mare credință, dar aveau. Cât de cât, nădăjduiau, credeau. Ei, când e vorba de un asemenea bob de credință, atunci Dumnezeu poate face minuni. Zice, în exegezele la Evanghelia după Marcu al Sfântului Fotie, patriarhul Constantinopolului, zice, multe era credința bărbaților, a celor a patru, încât au făcut și gaură în acoperiș și l-au coborât pe om, de aceea Mântuitorul, văzând credința celor ce îl însăsiseră, dar și a celui ce suferea, și zice Sfântul Fotie, căci nu ar fi acceptat să fie urcat pe acoperiș dacă n-ar fi crezut că poate fi vindecat de Mântuitorul. Deci spune că omul ăla trebuie să fie crezut. Nu se poate că așa cu deasile aici, lăsați-mă în pace, nu mă mai chinui și ăștia. Nu cred. Și l-a vindecat. Deci asta spune Fotie. Deci, cu siguranță când a zis Mântuitorul văzând credința lor, nu s-a referit numai la cei patru, ci și la acel om. Sau zice Sfântul Ioan Gură de Aur, oare poate credința cuiva să folosească pe altul care nu-și aduce și el credința lui? Cum a folosit pe slăbănogul credința celor patru? Nu, asta e al Varsanufie și Ioan din Filocalie. Și l-au purtat. Și zice Varsanufie, Sfântul Varsanufie, dacă n-ar fi fost credincios și slăbănogul, nu i-ar fi lăsat pe ei să-l poarte și să-l coboare, să-l poarte până acolo, să coboare prin acoperiș. Deci credința lui unită cu acelor care l-au ajutat, l-a mântuit pe el. Prin urmare, dacă nu adaugă omul și credința lui în Dumnezeu, nu află folos. Deci, nu se poate fără credința ta. Nu se poate fără credința ta. Trebuie să ai și tu bobul ăla de credință. Nu se poate așa că poate o face Dumnezeu și eu n-am nicio credință, stau și mă uit cu atenție la ce va face Dumnezeu, mă uit ca farisei și cărturai zicând, oare ce va face acum, oare o să mă ajute, oare nu o să fac, nu știu dacă o să facă, e voia Domnului, nu știu. Nu așa. Dacă faci așa, oprești lucrarea lui Dumnezeu. Și stai ani mulți și poți să tot aștepți. Și trebuie să ai bobul ăla de credință. Nădăjduiești, nădăjduiești exact cum, știți, când a început al doilea război mondial, înainte a început al doilea război mondial, Maica Domnului s-a arătat unui om din Creta și a zis, roagă-te că vine război mare. Și a zis, vine război mare, roagă-te. Și el zice, dar era leneș, mai. Și se gândea să mă rog, și ce să mă rog, faci, nu știu ce. Și el a zis, păi ce să mă rog dacă tot vine război mare. Și Maica Domnului a zis, roagă-te că dacă te rogi, o să fie război mare, într-adevăr, dar o să treceți mai ușor peste el și o să aveți har. Înțelegeți? Deci, să știți că de multe ori s-ar putea ca rugăciunea noastră să fie, să pară că, Domnule, m-am rugat, nu am, și s-ar putea să fie voia lui Dumnezeu să se întâmple așa. Pentru că sunt mult mai mulți oameni cuprinși într-o chestie care cerem noi. Și sunt mult mai mari lucrările lui Dumnezeu asupra noastră pe care noi nu le știm. Și s-ar putea, într-adevăr, să nu ne dea până la urmă lucrul ăsta, dar ceea ce putem noi primi prin rugăciunea noastră este ce zice Maica Domnului, acea putere și acel har de a trece peste toate, de a le înțelege pe toate și de a nu ne cădea ca niște popice prăpădite sub greutatea veacului acesteia. Și știți că atunci când Dumnezeu nu-ți dă acest har și în lume, fiind și în vremuri de pace și caz de frică și de spaimă și intri și te bagi sub pătură și nu mai ești de acolo de frică. Și ți-e frică și ziua de mâine și de zilele ce vor veni și de pisica de deasupra vecinului și de toate și mor de frică acolo. Dacă n-ai harul lui Dumnezeu, pierzi totul, înțelegeți? Dar dacă ai harul lui, poate să fie și război și rușii pe acoperiș și americanii în pivniță și orice se întâmple și tu poți să treci lumea și nu știu cum ajungi să treci. Exact cum le dă Dumnezeu har celor care trec prin mari încercări cu cei adormiți din neamul lor, care așa când privesc, când o să moară mama, când o să moară tata, când o să moară, păi nu o să rezist, eu nu o să... Și după aceea trece Dumnezeu peste și simți că nu știi cum ai putut, Dumnezeu, dar ai putut. Adică, dar n-ai putut că te-a purtat Dumnezeu, ai simțit un har. Altfel, dacă te lăsa Dumnezeu, mureai acolo și tu. Ca mama lui Fulger, la care striga a lui Coșbuc, din moartea lui Fulger, la care striga că vrea să arunce în groapă după fiul ei, să moară și acolo. Și o ia un om, un mare sfetnic bătrân, care o tot tăcut până atunci, până asta tot se ridica împotriva lui Dumnezeu, împotriva destinului, împotriva că de ce fiul meu fulge, de ce, că era tânăr și frumos. Și murise străpunzi o săgeată în război. Și acest bătrân vechi, slujitor, a zis, a luat-o de mână, a ridicat-o din groapă și a zis, trăiește-ți, Doamnă, viața ta și a morții taină în ocă ta. De-ai fi de cât munte de voini sau cât un ghem de-ai fi de mic. E tot nimic. În fața mea și a tuturor e tot nimic. Și îi zice multe, dar îi zice lucruri foarte frumoase. Credința în ziua de apoi e singura nădejde în noi. E singura putere în noi. Și asta zice și multe altele, zice George Coșbuc în ceea ce spune el acolo. Deci, dacă Dumnezeu te ajută și că noi zicem, na, și s-a rugat bunica toată viața și tot a fost războaie și a fost și da, bunica a trecut prin războaie, a trecut prin nu știu ce, i-au murit și copiii, au trăit alții, dar s-au dus, i-au venit și i-au rămas întreg la minte și încă slăvind pe Dumnezeu până la sfârșit. Păi ce a ținut-o? Rugăciunile care au fost ascultate, nu neapărat că noi ne blocăm în chestia asta că Dumnezeu nu ne-a ascultat, deci Dumnezeu nu există, deci nu mă interesează, deci n-am folos de Dumnezeu, deci nu. Pentru că lucrurile sunt mult prea complicate și noi înșine recunoaștem că nu știm, de fapt, ce este bine și ce este rău pentru noi. Noi înșine, de atâtea ori am zis, sigur asta, noi am zis, cu acest om de m-aș căsători, de mi l-ai da. Sunt vreo 20 de cupluri care îmi spun, domnule, eu am vrut, m-am rugat ani și ieri, eram colegi la liceu, nu se uita la mine. M-am rugat, dacă mi-ai dat, și mi-a dat, nu așa cum e un coșmar. Dar eu am vrut, cine altcineva, eu am vrut. Și ăla îi reproșează tot timpul. M-ai luat, m-ai chinuit, m-am susținut. Și zicea, nu, mai bine, mă căsătoream cu oricine altcineva. Și dar ce să fac, dacă a vrut, a fost convins că ăsta e adevărul veșnic, asta e singura. Noi foarte multe lucruri pe care le dorim, nu știm bine dacă e bine sau rău ce dorim noi. Atunci nu mai bine să lăsăm totuși să-i mulțumim la sfârșit Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai ascultat când eu vreau să mă asculți. S-ar putea să ajungeți la măsura asta, să ziceți asta. Și cred că se va bucura Dumnezeu în ziua aceea. că nu te-a ascultat atunci când Dumnezeu n-a vrut să te asculte, că nu știi ce ceri. Știți? Nu știi ce ceri. Habar n-ai ce ceri. Spui niște prostii cât tine de mari. Doamne, câte promisiuni. Mai țineți minte câte promisiuni ați făcut. Mai țineți minte la tot felul de examene, că ați spus una pe Biblie și nu dacă trec, nu știu ce, o să fac, o să trec, intru monahism. Doamne! Și acum nici nu-ți trece prin cap să faci asta. Nu știu ce o să fac, nu știu ce o să trec, nu știu ce... Cum ai putut să promiți lucruri de felul ăsta? Dacă trebuia să le împlinești. Dacă, nu? Și toate ce ai făcut, te-a creat într-o mănăstire plictisică, așa e voia lui Dumnezeu, dacă am promis, așa e, nu știu ce, și tu nu erai pentru asta, nu erai pentru asta, adică așa și foarte multe din rugăciunile pe care le facem noi, nu știm bine dacă sunt bune sau rele, nu știm bine. De aceea trebuie să avem acest cuvânt al Mântuitorului, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Deci eu aș vrea așa, dar nu după voia mea. Cel mai mare folos al rugăciunii este că se va întâmpla, că nu se va întâmpla, de multe ori mi-e frică mai mult când se întâmplă decât când nu se întâmplă, când mă rog. Mi-e frică mai mult că se întâmplă decât când se întâmplă. Acolo nu știu dacă o să fiu în stare să port ceea ce eu însumi am cerut. Când nu se întâmplă, parcă simt mâna lui Dumnezeu mult mai puternică și zic, știe Dumnezeu de acum. Și o să-mi dai și putere să trec peste. Când se întâmplă, e un dezastru. Adică trebuie să fiu, am cerut, acum am fi băiat, știți, exact ca la Iov, care se certa cu Dumnezeu, de ce ai făcut? De ce? Și Dumnezeu zice, bine, vrei să te ceri cu mine? Da, vreau să mă cer. Bine, încinge-te și hai să ne certăm atunci. Adică când te duceai să te ceri cu cineva, te încingeai, te îmbrăcai, mergeai acolo să discuți cu omul ăla. Zice, încinge-te și hai cu mine. Și arăta pământul și zicea, l-ai măsurat tu? Răsăritul soarelui tu l-ai făcut? Ai făcut și ăsta cu nu... Galaxiile le-ai făcut tu? Știi cum era ziua a patra când îngerii am făcut eu galaxiile și cerurile și ei mă aplaudau și... Știi? Ai văzut? Ai fost de față? Nu știu nimic despre lucrurile astea. Nu mai vrei să mai discutăm? Adică, de multe ori atunci când noi... E ca și cum aici unui profesor, ții minte că am zis și eu. Doamne, ți-am zis. Ca să mă primească la ceva, am zis, domn profesor, se rezolvă. Îmi pare rău, am zis niște chestii, am exagerat, am zis că rezolv. N-am rezolvat. Încercați-mă. Încercările au fost... Când a venit profesor, un profesor, a zis, trebuie să înveți italiana în 2 luni, că n-avem timp, 2 luni. Păi zici că, păi am zis, dar, încercați-mă, păi, când a venit încercarea, puneți-mă la încercare. Greu, n-am prea trecut încercarea, adică a fost greu de tot, greu de tot. Și așa facem și când primim darul lui Dumnezeu, noi îl cerem cu multă râvnă, ca niște sfinți ne rugăm, ca niște oameni convinși, siguri de ceea ce cerem noi. Și, bine, bine. Exact se întâmplă așa de multe ori când se zicem cu un om, Dumnezeu vrea să-l ia cu un om. E vremea să fie luat. Și tu te duci în fața lui. Nu-l lua, fac orice, rămân eu, îl îngrijesc eu. Și Dumnezeu știe că acel om, să zicem, urmează să se degradeze cu mintea, să se degradeze cu tot felul. Dacă continuă să trăiască, urmează să, cine, să se cadă diferite păcate. Și el zice, bine. Îl îngrijești tu? Da. Și după ce omul devine ce devine, tu nu ești în stare să-l porți, îl brâfești toată ziua. O să faci așa ceva? O să zic așa ceva? O să fac așa ceva? Și ajungi și tu te murdărești și te întinezi și pe omul al distrugi. Și nu mai bine era să-l ia Dumnezeu când a luat decât că ai insistat tu, că știu tu că vreau eu, că vreau eu. De unde știi tu? De unde știi tu cum vrea acționa el? De ce era Dumnezeu atunci? Și cum va reacționa acel om în fața unor ispite care urmează să se întâmple în familia voastră, în casa voastră. Am întâlnit foarte multe situații de felul ăsta. Da. N-are rost să le spun pentru că mulți se vor gândi că de la ei, dar nu e de la ei, că sunt lucruri așa de îndepărtate. Da. Oricum, e bine atunci când te rogi să poți zice la sfârșit, dar nu după voia mea și după voia ta, și să ai odihnă orice s-ar întâmpla. Adică până la urmă să fie exact cum erau monahii aceia de la mănăstirea Vaca. Așa se numește, mănăstirea Vaca. Și povestea cineva că s-a dus acolo la mănăstire și ei erau veniți de la mănăstirea Sâmbătă, marea majoritate, erau undeva în Hunedoara, lângă Piscior, și acolo învățaseră că trebuie să asculte, Dumnezeu, ascultare. Și după aia văzuseră ei că ascultarea e extraordinară. Dumnezeu, când făceai cu ascultare o chestie, ieșa zbârnăind și te foloseai. Și dacă nu ieșa, te foloseai. Dar când o făceai de capul tău, dezastru lua se întâmpla. Și zicea, ieșau dimineața când se dădeau treburile peste zi, ieșa stară, zicea, cine vrea să facă, nu știu ce, să meargă la vite? Nimeni. Cine vrea să meargă, nu știu unde, să secere? Nimeni. Cine toți cu capul în așa și, și ăsta zicea, Doamne, ce monah, pune mâna, Doamne, fă, Doamne. Și când el zicea, Vasile, du-te și da, părinte, și zicea, se mira, dar nu puteai să zici înainte. Adică și, și îi întreba pe ei, dar de ce faceți așa? Zicea, noi am văzut că atunci când zicem noi, eu, făceam noi, știți? Atunci, Doamne, ce dezastru ieșa. Vai, ce dezastru ieșa, ce, câți draci pe capul nostru, toate necazurile. Când ne făceam voia, dezastru. Când nu ne facem voia și ne pune treaba. Nu neapărat că eu împotriva mea, că poate îmi dă chiar ce-mi place, nu știu. Dar eu nu mă bag și nici nu mă manifest. Adică nu transmit. Că eu sunt, luați-mă. Nu, oamenii chiar stăteau capul în jos și nu puteai să-ți dai seama care îi place la vite, care îi place la porci, care vrea să facă o plimbare pe la câmp, pe nu știu unde. Nu îți puteai de seama. Deci vă dați seama, ajunseseră la măsura asta și la un de 30-40 de ani, nu erau, erau și mai tineri. Mare lucru mi se pare asta. Ei, așa e și în viață, adică e foarte greu să spui, să crezi tu și să știi că e mai bine așa cum am hotărât eu. Foarte greu. Mai bine să zici, Doamne, cum vrei tu? Dar întorcându-ne. Zice aici, cred că Sfântul Ioan Gură de Aur, dar Iisus le-a văzut credința. Căci că Iisus le-a văzut credința, dar cum le-a văzut credința? Pentru că s-au străduit și au dat la o parte acoperișul, nu neapărat. Nu cred că Dumnezeu se lasă impresionat de gesturile astea exterioare, foarte vizibile. Că așa poți să zici, Doamne, nu știu ce, și ce credincios, da, așa. Și s-ar putea să nu fie credincios ăla că face așa gesturi. Sau altul să facă... sau nu știu ce, să facă niște, nu știu, lucruri de genul ăsta și să nu fie asta credința. Deci nu, cu siguranță Mântuitorul nu s-a luat după gest, că a văzut gestul și a văzut credința, că i-au dat acoperișul și nu știu. De multe ori oamenii pot fi chiar îndrăzneți. Și nu neapărat asta înseamnă credință. Și băgăcioși, și nu înseamnă neapărat credința asta. Cu siguranță când le-a văzut, zice că le-a văzut credința, e vorba că Mântuitorul ca Dumnezeu adevărat și om plin de Duh Sfânt, dar și Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu, ca purtător de Duh Sfânt și Fiul lui Dumnezeu, putea să judece foarte sigur credința oricărui om. Adică putea chiar să-și dea seama. La propriu. Adică să vadă cum ai vedea, cum am vedea noi dacă am fi scanner, că cam atât ai credința. Adică chiar să o vadă. Nu așa că părelnică făcea la gestul. Că de-aia zice că Dumnezeu vede inima omului și cunoaște cele adânci ale omului, cele ascunsele omului. Deci când zice că văzându-le Iisus credința, nu e așa o chestie că le-a văzut gestul și era impresionat, așa ca un impresionez profesorul, cum făceam noi, ca să nu ne asculte și să nu avem, să n-aibă timp să ne asculte. Tot felul de întrebări complicate, îi puneam în foarte, care îl ținea toată ora și ziceam, mă, ce vă interesează lucrurile? Eram chiar flatați. Dar noi le țineam așa că să nu ne asculte. Și întrebam multe chestii complicate, le făceam cu o săptămână înainte. Întrebam alți mai buni. Ce întrebare mai specială? Și aia ziceau, formula zahărului. Deci am știți formula zahărului? Mă, mai țin minun și până o făcea, că e așa lungă. Până o făcea pe tablă, până nu știu ce. Era nemaipomenit. Până povestesc, dacă unde vă interesează. Și bravo, măi. O să am un punct în plus pentru voi. Deci nu-l puteam duce, nu-l poți duce pe Iisus cu asemenea chestii, cu lucruri de genul ăsta, că îl impresionezi, că... De exemplu, nu-l duceai pe Iisus cu aruncarea tânărului bogat în genunchi în fața lui, s-a patinat pe genunchi până la el, zic, învățătorul e bun în fața mulțimii, în fața tuturor acolo. Ce să fac ca să moștenesc viața așa veșnică? Ce bine să fac eu? Adică era o chestie tare, nu că s-a dus să-i spună la urechi. Ce aș putea face? Nu. Tare, aș s-audă toată lumea, marele dregător, bogat, tânăr, deosebit, om deosebit. Nu se lăsa Dumnezeu impresionat de asemenea lucruri. Zice, și sunt câteva locuri în Noul Testament în care se vede clar că Mântuitorul cunoaște credința oamenilor. Și zice, auzind Iisus s-a minunat, a auzit de credința sutașului care a zis, Doamne, zic, numai cu cuvântul, zic, în simplitatea lui. Dar a văzut credința lui de aproape, numai cuvintele în sine. De multe ori mă mâhnește când noi suntem impresionați de anumite formule, de anumite cuvinte, de anumite sintagme. Dacă sintagma pe care o folosim sau formula pe care o folosim poetică, e interesantă, e plină de duh, e plină de spirit, e nu știu ce, wow, ce... Hristos sigur nu era impresionat de gestul, de chestii de genul ăsta, adică nu sunt rele, dar nu asta trebuie să ne impresioneze pe noi, să ne dea pe spate. Deci, cu siguranță, Mântuitorul n-a fost impresionat câte vorbe speciale fi auzit el la toți oamenii care se întâlnesc, dar numai la unul a zis așa, și la Cananeancă. Cu siguranță pentru fondul interior al sufletului acestor oameni pe care îl vedea. Și a așteptat doar să se vadă puțin formal și în afară din acest fond, ca să poată spune celorlalți, ca să înțeleagă ceva, dar nu că el avea nevoie, că îl punea la încercare și ăla, nu, adică știa asta, dar aștepta să se vadă puțin și din interior, prin vorbă spuse celorlalți, ca să înțeleagă despre ce e vorba, cum adică omul acesta e credincios, e deosebit de credincios. Dacă nu se manifesta cu nimic exterior, n-ai fi înțeles oameni, niciun om n-ar fi înțeles. Să zicem că sutașul nu îi zicea nimic, îi spunea numai la ureche ceva și nu se auzea. Nu îi spunea, Doamne, nu trebuie să intri în casa mea, tu nu mai zic cu cuvântul, și că și eu sunt om, am slujitor și zic, du-te și se duce, și tu, zic că tu poți. Ca și mai spune, tu ești Dumnezeu, tu nu mai zic cu vorba, ce rost are să vii până la mine. Și asta a zis-o tare, dacă i-ar fi spus la ureche, sigur Mântuitorul n-ar fi zis, e cel mai deosebit, ați auzit câte credință are acest om? Nu, pentru că n-ar fi înțeles ceilalți. Și zice, auzind Iisus, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vezi vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință ca la acel sutaș. Nu i-a zis-o sutașului, că sutașul încă i-a trimis vorbă prin cineva să facă așa. Adică a zis-o lumii, nu l-a lăudat pe sutaș, nu i-a făcut greșeala asta să-l laude în față, să-i spună. Și a spus mulțimilor din spatele lui. De asemenea, deci a văzut această credință la sutaș, a cunoscut-o în adânc. De asemenea, zice, le-a zis, pentru că sunteți așa, pentru ce sunteți așa de fricoși? Cum de nu aveți credință când tremurau acolo în barcă de frică, că furtună, că aoleo, aoleo, învățătorule, murim și tu dormi? Dar nu era vorba, cu siguranță el vedea în adâncul sufletelor o frică îngrozitoare, o disperare, adică el a certat o chestie pe care o vedea foarte puternică, nu era numai că au văzut puțin tremurul lor, bărbia le tremura, nu știu ce, mâinile le tremurau, sau nu știu cum, sau alții când se tem de ceva, intră în fel de isterie, urlă, strigă, fug într-o parte, într-alta, urs, sau nu știu ce, văd acolo. Ei, nu era numai chestiile astea, era că vedea în interiorul lor. De asemenea, zice, și văzând Iisus, credința lor le-a zis, i-a zis slăbănogule, nu, fiul iertate sunt păcatele tale, nu asta, și alt verset am luat, este vorba de femeia cu scurgere de sânge. Și zice, iar el i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta. Pentru că, cu adevărat, a văzut în adâncul ființei femeii acelea credința. El a accesat-o cumva, credința aceea, și a pus-o în fața lumii ca să vadă câte credință avea acea femeie. Nu pentru că vrea să o încerce. Și de asemenea zice, la orbul din Irihon, cel care l-a vindecat Mântuitorul, Iisus i-a zis, mergi, credința ta te-a mântuit, și îndată a văzut și urma lui Iisus pe cale. Da, acestea câteva gânduri. Acum, dacă aveți întrebări, aveți aici o întrebare lungă. Ne puteți spune cum se numește titlul și de cine e scrisă cartea despre anxietate? Da, o să mă interesez, nu m-am dus să mă uit. O să mă uit. În virtutea celor spuse joi, dacă e adevărat, înseamnă că toată psihologia aceasta modernă care caută să se scape artificial de angoasă, de anxietate, ne îndepărtează invariabil de Dumnezeu? Da, într-o anumită sără. Nu. Deci psihologia are și multe lucruri bune. Multe lucruri bune. Foarte multe. Dar în anumite părți și în anumite zone, felul cum tatonează sau cum conduce omul poate fi periculos și poate fi contra adevărurilor. Sunt anumite curente psihologice. Nu toată psihologia e la fel. Sunt anumite curente psihologice care pot merge spre această greșită înțelegere a lucrurilor. Cu slavă Domnului am cunoscut și psihologi oameni excepționali și deosebiți. În gândirea lor de multe ori mai apropiați de credință decât mulți dintre noi preoții. Ca gândire, ca înțelegere, ca judecată, ca așezarea lucrurilor. Și sunt anumite părți ale acestei noi științe care pot fi foarte periculoase, dacă nu este înțelese cum trebuie. Cred că până și în părțile acestea, psihologia se va lămuri. Aici, unde acum promovează niște lucruri care sunt contra întregii gândiri creștine de până aici. Cred că și în această psihologie se va lămuri. Păcat că e nevoie de câteva generații care se vor pierde mergând pe încredere și încercând până la capăt acest tip de tratament sau nu știu cum să-i zic, sufletesc, psihologic, și că e nevoie să se vadă asta în timp, că n-au avut un efect bun și că au fost chiar, dimpotrivă, au slăbit omul și l-au adus la o sensibilitate și la o slăbiciune și la o neputință de a purta greutățile lumii, încât... Dar în mare sunt și multe lucruri bune. Dacă aveți alte întrebări. Nimic? Bine.
Bine se poate vădă să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Părinte Binecuvântat.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. La ieșire, cei care vreți dintre voi, e vorba de un... În niciun caz să nu credeți că e o promovare a unui... foarte ușor sunt numiți legionari. E vorba de Constantin Oprișan. Un sfânt al închisorilor comunist, un sfânt aprop. Adică gândiți-vă că a fost în închisoarea de la Pitești, își făcuse un titlu de glorie țurcan, cel mai mare torționat, că îl va face praf, că îl va face să se dezică de credință, că îl va face să se lepede de Hristos, că îl va face să și n-a reușit. L-a făcut preș. L-a jucat în picioare zilnic. L-a batjocorit tot în felul de a n-a căzut și n-a murit. Dar a murit mai târziu la Jilava, mi se pare, și un om care mai devreme sau mai târziu oricum va fi declarat sfânt. Un tânăr frumos, un student nemaipomenit, un om deosebit. Merită să-i citiți viața și un fel de acatist. Așa se face, așa fac și grecii. La oamenii deosebiți care iau prima dată le fac acatist, chiar dacă încă nu-i declarat sfânt, și poate trec și 10-20 de ani până vreodată se va pune problema declarării cu Sfinte. Deci nu e nicio erezie că o să citiți un condact sau un... Dacă vreți, dar nu, asta e important. Viața lui e foarte importantă. Dumnezeu să ne ajute. La ieșire vi se va da, cei care vreți.